Sveiki, Marijos radijo klausytojai, su jumis aš Liepa Rimkevičienė ir šiandien Marijos radijo eteryje pokalbis su pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovu Vytautu Landsbergiu. Kada pirmą kartą pajutote, jog grėsė išties reali fizinė susidorojimo grėsmė puolant parlamentą, puolant svarbiausius objektus nepriklausomos Lietuvos valstybės? Mes visi prisimename sausio 8-osios šturmą, kuomet vyriausybei skubiai pakėlus kainas įvyko Jedinstvos mitingas ir jau tada buvo bandymas užimti parlamentą. Kokiu momentu jūs jau jautėte, kad įvykiai gali pakrypti tą tragišką linkmę?
Tai, kad ir nuo tų pirmųjų karinės galios demonstracijų, jau kovo mėnesį, po kovo 11-osios. Buvo demonstruojama, kad ta galybė mus gali sutriuškinti bet kada. Ir mes turime susiprasti, atsiprašyti, atšaukti savo paskelbtą nepriklausomybę, nusižeminti ir prašyti, na, gal kokių nors šiek tiek didesnių privilegijų. Mums jau buvo pradėję siūlyti. Liekat Sovietų Sąjungoje, atšaukėt nepriklausomybę.
Užšaldo ten kažkaip formulavo.
Kaip, nu, visokių pavadinimų buvo. O mes tada jums gal duosim šiek tiek kokių nors gėrybių daugiau. Aš atsimenu labai paprastą samprotavimą ir klausimą. Mums dabar žada duoti daugiau laisvių. O kodėl ne visą laisvę? Mums žada iš Sovietų Sąjungos skirti daugiau pinigų šitai respublikai iš to, ką jinai uždirba. Nes ką jį uždirba, viskas eina šeimininkui. O šeimininkas iš to šiek tiek mums duoda.
Matau jūsų kabinete nuotrauką su Margaret Thatcher ir iš tiesų žinau istoriją, jog būtent Margaret Thatcher labai aiškiai ir su ironija sudėlioja viską į savo vietas, kas kam augina, kas kam gamina Tarybų Sąjungoje, ar Lietuva Maskvai, ar Maskva Lietuvai. Kaip ten buvo iš tiesų?
Labai nusistebėjo, kad sovietai grasina mūsų sutriuškinti ekonomiškai. Aš tą pasakiau, at ką tik mes gavom tą grasinimą prieš mano vizitą į Londoną. Gavom grasinimą, kad šią žiemą mes būsim ekonomiškai sunaikinti. Nebeturėsim pašarų, išpjausim visus galvijus, būsim, nu, grivėsiai ekonominiai. Ir aišku, tada žmonės sukils ir taip toliau. Tai nusistebėjo. Ar jie neturi visai proto? Jūs jiems gaminat maistą. Jiems gaminat maistą. O jie jūs nori sunaikinti. Jie patys savo blogai padarys. Mes tą naudojom kaip argumentą, aš sakydavau ir tarptautinėse konferencijose, kad Sovietų Sąjungos ir vadovybės, bet tai Sovietų Sąjungos elgesys yra toks, kaip žmogus suklupo ir pradeda mušti savo koją. Kam jinai suklupo? Tai yra beprotybė, bet dėja, tokia buvo naujoji mąstysena. Novoje myšlenyje.
Bet
iš tikrųjų viskas labai sena.
Bet prisiminkite, juk dabar jūs kalbate apie Rusiją, apie Rusijos grasinimus, bet tuo met Lietuvoje taip pat nebuvo visiškos vienybės. Čia Lietuvoje jums taip pat buvo kalbama apie tai, jog va, pasižiūrėkite, kiek mes esame skolingi Maskvai, Rusijai, kaip mes be jos išgyvensime.
Aš šituos argumentus, tai ne mūsų pačių čia sovietiniai pareigūnai, sugalvoja jiems tą iš Maskvos davę. Ir atsimenu, Brazauskas, mes susitikdavom kartais sąjūdžio vadovybę su komunistų vadovybė. Ir sakė, man parodė Maskvoje didžiausias krūvas sąskaitų. Milijardus mes turėsim mokėti jiems už nepriklausomybę. Reiškia, kai ką matyt, paveikdavo. Tos komunistų partijos lyderius Lietuvoje, vietinės administracijos lyderius pagazdindavo ir paveikdavo sąjūdininkų, kurie buvo laisvos dvasios žmonės, tai nepaveikdavo. Mes visiškai nemanėm, kad tai paprasta čia mus triuškinti ir kad ir jiems nuo to bus gerai ir visi pasaulyje tam pritars. Žinoma, buvo sudėtingos situacijos, tie santykiai, kuriuose atsidūrė Lietuva, tarp didžiųjų galybių pasaulio, planų, vilčių, kaip nors ten susitarti, šiek tiek pagerinti padėtį, bet įtvirtinti Sovietų imperijos buvimą tose žemėse, kurias ji ne tik užsigrobė, bet jau ir įrašė į savo žemėlapį. Galbūt leis atsipalaiduoti Lenkiją, Čekoslovakiją, Rytų Vokietiją net galų gale atidavė. Bet Baltijos valstybės arba kitos užgrobtos šalys, ar kokia nors Ukraina ar panašiai, tai net kalbos negalėtų būti. Jie turi būti užtvirtinta. Užtvirtinta, kad tai yra jau amžiams iš tikrųjų Sovietų Sąjunga. Mes buvom didelis kliuvinys, todėl, kad mes ne tik tai matėm, galvojom ir turėjom kitą įsitikinimą, bet mes ir veikiam pagal savo įsitikinimą. Mes veikiam. Mes esame suvereni tauta, mes turime teisę į savo valstybę, kuri buvo sunaikinta dviejų plėšikų susitarimu, Hitlerio ir Stalino susitarimu, ar kas nors neigia, kad tai buvo du kruvini plėšikai ir jau tą sunku paneigti. Dėl Hitlerio tai visiškai aišku, dėl Stalino, kaip jį dabar atskirti nuo Hitlerio, jeigu jie susitarė pradėti karą prieš Lenkiją ir prieš Europą. Štai mūsų buvo politinės kovos laukas ir tuo pačiu teisinės, tarptautinės teisės dalykai. Mes tebesame pripažįstami demokratinėje Europoje ir demokratinėme pasaulyje, taip pat Amerikoje, kaip okupuota, užgrobta, tačiau teisiškai tebe egzistuojanti valstybė. Kai aš atsidūrėjau valstybės departamente, dar metai prieš nepriklausomybę, labai taip, su tam tikrų pasididžiavimų, aukšti pareigūnai, tarpė Condoleezza Rice, sakė, matot, ten yra jūsų vėliava, hole įėjime valstybės, su kuriomis Amerika palaiko diplomatinius santykius. Ir ten yra Lietuva, Lietuva tebėra valstybė Amerikos požiūriu. Aš tada galėjau pasakyti, ponia, labai gražu, bet čia jūsų kabinete kaba pasaulio žemėlapis, kuriame mes nudažyti lygiai taip pat raudonai, kaip ir mūsų okupantas. Tai jūsų žemėlapis neteisingas. Ir ji pasakė, jūs teisus. Ir galų galia mūsų uždavinys buvo pataisyti pasaulio žemėlapius, kad pasaulis būtų teisingesnis. Ne tik, kad mes čia savo kažką apgintumėm, bet kad pasaulis nesėdėtų toj krūvino melo baloj.
Grįžtant prie 91 sausio 13 agresijos įvykių, ant jūsų darbo stalo matau knygą, kurią 2012 metais išleidote jūs, kuri vadinasi Kaltė ir atpirkimas, ir tai yra dokumentų šifruočių to meto rinkinys. Kaip jums kilo mintis sudėti viską į vieną vietą ir kaip sekėsi leisti šią knygą? Kokie buvo pagrindiniai iššūkiai? Ir...
Nu, aš mačiau, kad reikia turėti faktus ir dokumentus, nes labai daug politikos arba tariamos politikos daroma iš gandų, iš kalbų, kas ką girdėjo, vieni iš kitų kartoja, o kartoja ir melagingas propagandas, lygi šiol tai tęsiasi.
Kaip pavyzdžiui, ką?
Kaip pavyzdžiui, kad Lietuva buvo Sovietų Sąjungos dalis ir staiga nutarė atsiskirti. Lietuva yra separatistė, kuri griauna didelę valstybę, ardo nusistovėjusią pasaulio tvarką, tariamai teisėtą. Štai fundamentalus melas. Fundamentalus dalykas, bet jis jau buvo įkaltas į smegenis. Ir ne tik tai sovietai savo įsikalė, jie visam pasaulyje tą jau įkalinėjo. O mums reikėjo atsukti atgal. Tai atsukti atgal tos pamatinius dalykus, tai be galo sunku. Mes tik galų gale kraujo kainą turėjome įrodyti, kad tikrai čia yra tiesa. Tai yra tiesa, už kurią lietuviai deda savo gyvybės. Ne dėl kokio nors pasišakojimo ar pasirodymo. Mus juk kaltino visokiais dalykais. Kad mes neturim paramos, kad čia būrelis inteligentų, profesorių, šaipėsigi ir taip. Kokie čia politikai? O anie komunistai, tai buvo politikai. Jie mokėjo administruoti, valdyti. O čia atėjo filosofai, rašytojai, muzikantai, net dainininkai. Ir jie darys valstybę. O pasirodo, kad jie dar geriau daro valstybę. Nes jie yra laisvi žmonės ir su nevaržomu protu.
Ir kūryba.
Nu taip. O valstybę reikia kurti. O ne imti kažkokį kurpalį, to labiau, kurį tau iš Maskvos čia papasavo. Sako, dabar duosim jums truputį laisvesnį kurpalį, bet batas vis tiek bus mūsų modelio. Suprašau, gal mes turim ir savų minčių. Mes esam patys savo žmonės. Kaip Vydūnas sakė, savo žmonės, o ne jums, ne jūsų baudžiauninkai.
Kurti yra labai svarbu ir labai reikšminga, bet tuo metu reikėjo gintis. Kaip iš ties papasakot, kaip viskas prasidėjo nuo to sausio 8-osios šturmo. Tada prasidėjo pagrindinė įtemčiausia situacija, kuri išsivystė į sausio 13-osios naktį. Kokia buvo ta diena sausio 8-osios, kai jūs buvote parlamente ir kaip jūs sužinojote, kad parlamentas yra šturmuojamas?
Visos tos dienos turėjo savo išvakarę, savo ankstesnės dienas ir mes galim vėl nueiti į kovo 11-ąją ir kovo 11-osios pasekmės. Mes paskelbėm, kad Lietuva yra valstybė, kuri nori draugiškai kalbėtis ir draugiškai sugyventi su kaimynė Sovietų Sąjunga. Tai buvo suvokta kaip baisus įžūlumas, įžeidimas, kai Gorbačiovą mes pavadinome kaimyninės šalies vadovu. Tai jis tą kartojo Maskvoje.
Koks įžūlumas.
Įsižeidęs, kad jis kaimyninės. Jis mūsų valdovas, o mes sakom, kad jis mums nevaldovas. Kaip čia jie drįsta? Iš viso jie gal ir proto neturi, štai mes jos galim sutrinti miltus sekančią akimirką.
Čia beje, kiek žinau, Sauliaus Šaltenio formuluotė buvo tas kaimyninės šalies vadovas. Jūs kažkada esate, ar ne?
Turbūt ne. Ne, Sauliaus Šaltenio buvo labai graži formuluotė pasiūlyta rašant laišką Gorbačiovui. Kreiptis į jūsų prakilnybę.
Ai, taip, taip, teisingai.
Ir tas labai taip pat buvo paveiku. Mes atsistojam kaip lygus su lygiu. Mes esam savo žmonės ir ten yra savo žmonės. Mes pagarbiai kreipiamės. Nesakom, draugas pirmininkė, draugas generalinis sekretoriau. Štai mes čia turim tokių prašymų kai kurių. Nieko panašaus mes sakome. Jūsų prakilnybę pranešame, kad Lietuva padarė tokį sprendimą. Tikimės, kad jūs teisingai suprasite ir kad mes toliau gražiai ir draugiškai gyvensime. Maždaug toksai iš mūsų pusės kaip ir labai pagarbus kreipimasis, bet kaip lygaus su lygiu. O jiems tai buvo įžūlumas ir įžeidimas, kažkoks čia mažiukas dabar kreipiasi kaip lygus su lygiu. Jis turėtų nuolankiai prašyti malonių ir gal ko nors gautų.
Nuolankaus terno tokia pozicija.
Jeigu būtų pakankamai mandagus ir neprašytų per daug. Bas mūsų pačios, mūsų tarp ir aukščiausioje taryboje ir visur aplink ir oponuojant į kompartiją, visą laik buvo tos nuomonės, kad mes per daug erzinam. Mes paskelbėm ir norim turėti tai, kas neįmanoma. Ko negausim. Ir tik be reikalo komplikuojam padėtį. Gorbačiovas man tą sakė asmeniškai. Jūs niekad negausit to savo nepriklausomybės, todėl, kad mes neleisim. O jums niekas nepadės. jūsų niekas neremia. Jis taip ir išvart, nu kas? Kas? Bušas? Tečer? Aš ją vadinu Margaret. O ką jūs galite pasakyti mūsų draugai Margaret? O kai mes pasikalbėjome su ponia Margaret, ji kalbėjo kaip žmogus ir kaip suprantantis teisės ir teisingumo dalykus. Ir sutiko, kad reikia svarstyti net Lietuvos auksą sugražinimą Lietuvai. Tai visai kita civilizacija, kitas lygmuo. Jie buvo smurtininkai. Ir manantis, kad jėga ir smurtas yra viskas. Nelabai daug kas pasikeitė nuo tų laikų. Ir dabar taip pat galvoja, kad turi jėgą ir gali diktuoti. O jeigu kas neklauso, tai galima sutriuškinti, galima visą miestą nušluoti nuo žemės paviršiaus, kas visai neseniai buvo padaryti. Galima ateiti su karinė jėga ir atplėšti gabalą valstybės teritorijos. Ir paskelbti, dabar čia mano valstybė, dabar čia jau mano įstatymai. Kas su to nesutinka, yra jau teisiamas pagal mano įstatymus. O kas Kryme nepritaria aneksija, tas jau yra nusikaltelis Rusijos įstatymams. Nes jį pasiskelbė, kad ji ten yra Rusija. Kai Lietuva okupavo 40 metais, iš karto įvedė Rusijos federacijos baudžiamąjį kodeksą. Bar Lietuva nebuvo formaliai inkorporuota į Sovietų sąjungą, o čia jau veikė čekistai, NKVD ir paskirti komunistų vadai, ir veikia jų baudžiamasis kodeksas, pagal kurį suiminėjo, trėmė ir šaudė žmonės. Tai visą laiką yra tas pats. Tai mūsų nepriklausomybės egzaminas, kitaip sakant, mūsų pačių egzaminas. Ar mes atlaikom, ar pasitvirtina tas tautos pasitarimas, kurį aukščiausioji taryba ir sąjūdis sušaukė Vingio parke balandžio mėnesį, jau po kovo 11-osios, po karinės jėgos demonstracijų ir smurto veiksmų prieš Lietuvos piliečius, prieš Lietuvos jaunuolius, kurios toliau ėmė į svetimo šalies kariuomenę, ėmė jėgą, gaudė, kaip kokius bėgančius belaisvius. Ir kaltino, kad jie yra dezertyrai, jie nusikalteliai. Ne tie, kurie grobė žmonės, yra nusikalteliai, o tie, kurie savo šalyje jaučiasi laisvi piliečiai ir atsisako eiti tarnauti už kariautojams. Tai kurioje pusėje tiesa, žmoniškumas ir galų galia istorinis teisingumas. Na štai, tie polimai, tie jaunų vyrų atsisakymai eiti, tarnauti okupantams, jau buvo mūsų moralinis sukilimas ir pasipriešinimas. Ir jie yra pasipriešinimo dalyviai. Ne vieną kartą tai buvo svarstama įteisinti šitą vertinimą. Jie yra ne tik tai smurto aukos, bet jie nukentėjo dėl to, kad jie buvo pasipriešinimo dalyviai, jie yra laisvės kovotojai, atsisakė tarnauti už kariautojai. Taip ir tęsiasi, mums smogė ekonomiškai, paskelbė blokadą, nutraukė tiekimus ir taip toliau, tikėdamėsi, kad Lietuvos žmonės bus labai nepatenkinti, kad dabar tokie sunkumai ir kad dėl to kalti sąjūdininkai, kurie bereikalą suerzino poną Maskvoje. Tai buvo net kalbama aukščiausios tarybos posėdyje. Galima buvo išvengti. Reikėjo lankstesnės politikos. Ta kalbėjo ne kas kitas, o premjerės pavaduotojas. Tada iš posėdžio salės, iš deputatų tarpo, jo paklausė garsiai, tai yra stenogramoje. Tai ar mes turime vėl atiduoti jaunimą į jų kariuomenę? Mes per daug, reiškia, kažko pareikalavo. Nu tada Algirdas Brazauskas jau nepatvirtino, kad reikėtų atiduoti jaunimui, kad per daug buvo konkreti skaudžioji vieta, bet iš esmės tai tas, ar mums diktuoja, mes paklūstam ir prašom malonių, ar mes turim savo normalias teises, kaip normali tauta. Nu, negali sovietai ateiti į Suomiją arba į Čekoslovakiją, į Lenkiją ir pasakyti, mes jūsų jaunolius įmame į savo kariuomenę. O jeigu ne, tai gausit per galvą. Tai vis dėlto net to negalėjo ten daryti. O mums gali daryti? O kodėl mums gali tą daryti? Todėl, kad mus pardavė 40 metais užgrobė. Tai iš to atsiranda kokia nors teisė? Neatsiranda. To labiau, kai Lietuvoje žmonės masiškai balsavo už nepriklausomybę. Ir sąjūdis turėjo didžiulės pergalės rinkiminės. Taikiomis priemonėmis gavo įgaliojimą atkurti valstybę. Ir štai tai tęsiasi ir prievartos veiksmai, terorizavimas, ekonominis, grobiant žmonės ir taip toliau, tęsiasi iki metų pabaigos, kada mums ateina nauji ultimatumai. Nedrįskite formuoti grinai savo nacionalinį biudžetą be sovietų biudžeto, į kurį jau mes nemokėsim nei mokesčių, nei iš ten turėsim ekonominę priklausomybę. Štai Sovietų Sąjunga mums duoda kažko, o iš mūsų ima, kaip iš savo padalinio. Mes sakom, nieko panašaus. Mes norime normalių, tarptautinių ir prekinių santykių. Ne planinės ekonomikos, štai didžioji valdžia iš jūsų ima, kaip iš kolūkio fermos, ką ferma turi užauginti, o paskui duoda šiek tiek pavalgyti iš to. Mes norim turėti tai, ką patys pasidarom, kas yra mūsų ir kuo prekiaujam. Prekiaujam taip pat su Rusija, su Sovietų Sąjunga, normaliai. Tai tas normalumas jiems buvo visiškai nepriimtinas ir tada mums trenkė jau karinė jėga. Tai ta karinė jėga atėjo plačiai parengiant dirvą ir psichologiškai, ir tokiu terorizavimu, rodymu, kad karinė galia yra tokia, kad jūs vis tiek nieko padaryti negalit, reiškia, jūs reikia palaužti paklusnumui, palaužti psichologiškai ir, žinoma, palaužti ekonomiškai per blokadas ir per jūsų pačių keistą veiksmą 3,5 karto pakeliant maisto kainas. Štai jūs privertė pakelti kainas ir žmonės nepatenkinti, o jūs kalti, jūsų valdžia yra dėl to kalta. Tai irgi skaičiuota buvo, kad nepatenkinti žmonės pareikalaus pakeisti tą valdžią, kaip komunistai visą laiką ir kalbėjo, minkštomis formulėmis, reikia politinio sprendimo, reikia matyti pakeisti vadovybę. Nes su šita vadovybė Maskva nesusikalba, Gorbačiovas sakė, o su Landsbergiu neįmanoma susikalbėti, su Prunskė negalėtumėm susikalbėti, čia jo žodžiai. Reiškia, atsižvelkit, supraskit, pasistatykit Prunskėme ir jums bus geriau. Nu, tokie pasakinėjimai, ką reikia daryti. O tai Prunskėme nuvažiavo į Maskvą, nors aš siūliau Gorbačiovui atvažiuoti. Tai jinai pasiskelbė, kad jinai važiuoja, gerai, jinai mes įgaliojom važiuoti į Maskvą ir ten išgirdo tik tai tą patį, kad Lietuva turi vykdyti tai, ką sako aukštesnė valdžia. Nu, kadangi atėjo iš karto dar ultimatumas, Gorbačiovo pasirašytas kreipimasis į Lietuvos aukščiausiąją tarybą apie tai, kad aukščiausiąją tarybą turi pripažinti, kad Lietuvoje galioja ir veikia Tarybų Sąjungos konstitucija ir reikia elgtis pagal Tarybų Sąjungos konstituciją, reiškia, atsisakykit savo valstybės. Mes atsakėm aukščiausiosios tarybos oficialių atsakymų, kad mes to negalim daryti ir nedarysim. Mus netam įgaliojo mūsų piliečiai. Mūsų piliečiai mus įgaliojo statyti, turėti ir ginti savo valstybę, o ne parduoti ją, todėl kad mus pagąsdino. Štai kokie buvo politiniai frontai ir politiniai susirėmimai, kur tokios žmogiškos savybės, kaip sąžinė, valia, ištikimybė, staiga atsirado ant stalo. Jos lemia ne jėga, galim jūs sutrinti. Vieną kartą man tai pasitaikė pasakyti spontaniškai, kai man kažkurie ten užsieniečiai ar kas tenai pasakė, bet tie jūs gali sunaikinti, gali užmušti. Aš pasakiau, bet jie nieko daugiau negali. Tik tai tiek. O to, ko jiems reikia, kad mes pasiduotumėm, atsiklautumėm ir priimtumėm jų viešpatiją, o to jie negali pasiekti. Per silpni.
Prisiminkite sausio 12-osios vakarą, sausio 13-osios išvakarės. Jūs tuomet buvote grįžęs trumpam namo ir kaip ir tas vakaras atrodė lyg ir nieko baisaus nežadantis. Ir aš žinau, kad jūs spėjote tik tai nueiti į dušą nusiprausti ir jūs sulaukote skambučio, jog jūs turite tuoj pat nedelsent sėsti į automobilį ir grįžti į aukščiausią tarybą.
Ta diena buvo savotiška ir ypatinga, 12 sausio. Mes žinojom, kas mums grėsė, nes smurtas jau buvo demonstruojamas. Buvo Lietuvos valstybės įstaigos jau buvo užiminėjamos. Ir spaudos rūmai, ir krašto apsaugos departamentas, ir įvairios institucijos buvo smurtu užiminėjamos. Ir be to mes žinojom, kad sovietų valdžia yra priėmusi sprendimą, tokį įsakymą, įstatymą, kad padėti kontroliuoti visoje Sovietų sąjungoje ir visose respublikose per kariuomenę, kuri kontroliuoja sostinės ir turi teisę įeiti į bet kurias patalpas, bet kurį būtą, suiminėti tartinus arba negerus žmonės. Ir čia yra, reiškia, tvarkos darimas, įvedimas atseit konstitucinės tvarkos. Mes supratom, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad ir į Vilniuje bus karinė valdžia sovietų, taip kaip tie komunistai vietiniai Burokevičiaus partija jau rašė laiškus į Maskvą, prašydami įvesti karinę Maskvos valdžią. Tai valstybės išdavimas, bet mes žiūrėjom, kas iš to mums tikrai gali tą padaryti. Gali tai būti, mes buvom pasiruošę smurto veiksmams. Ir štai sausio 12 tartum Federacijos taryba Maskvoje jau svarsto padėti Lietuvoje ir atsiūs kažkokią delegaciją rytoj, tartum jau nebe taip pavojinga. O iš tikrųjų jie buvo numatę tą pačią naktį pribaigti Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos tuos nepriklausomybininkus, kurie yra Lietuvos teisėta valdžia, jie nušluoti. Ir kada aš turėjau kontaktus su Maskva, su tos delegacijos vadovų Dementėjum, jie sakė, taip, mes pas jūs atvažiuojam, čia reguliuosim, kad čia nieko blogiau nevyktų, bet mes atvyksim rytoj. Mes sustosim Minske. Aš jo prašiau, gerbiamas Dementėjo, važiuokit tiesiai, mes jūsų laukiam. Jūs turit būti jau šią naktį Vilniuje. Aš žinojau ankstesnių pavyzdžių, kada tai buvo prieš Tbilisio žudynės. Kai irgi Ševarnadzė norėjo skristi į Tbilisį, jį sulaikė, atkalbėjo, ten dabar ramu, ten žmonės tik meldžiasi aikštėje, nieko tokio, rytoj nuskrisi ir viską sureguliuosi. O tai prašau, o naktį atėjo su kastuvais ir dujomis, tų besimeldžiančių žmonių kapoti ir žudyti. Tai pavyzdžių buvo ir apgaulingas raminimas, kad palaukit iki rytojaus, manęs neįtikino, bet kągi, tokių požymių nėra, tai galų galę žmogų trumpam parėjęs namo ir tada ir iškai buvo vėl skambutis ir kvietimas, kad jie imasi veiksmų. Galų galę atsidaro jau po 12, jau turbūt apie 1 valandą, atsidaro šiaurės miestelio vartai, išvažiuoja šarvuočiai ir tankai, ir kurie važiuoja ne į Baltarusiją, jie važiuoja į Vilniaus centrą, į aukščiausios tarybos kryptimi. Tai mes buvom pasiruošę tiesioginiam smūgiui, o paskui mūsų žvalgai pranešė, kad jie eina į kitą Neries pusę, į Lazdynus, į Karoliniškės, į televiziją. Tai vis tiek smurtas, vis tiek okupacija prasideda nuo ten. Jie taip ir buvo suplanavę užimti, paskelbti, kad Lietuvoje vėl sovietų valdžia, sąjūdis nuverstas, nušluotas, liaudis išlaisvinta. Ir tada jau mus arba sutriuškinti, arba priversti kapituliuoti, atsiprašyti. Ir kai aš skambinau į Maskvą, Gorbačiovui, kad jau kariuomenė pajudėjo, tą kai pajudėjo ir gali būti labai daug aukų, jūs turi sustabdyti tą akciją. Man nedavė to telefono su juo tiesiai, pasakė, kad jis miega, tai buvo toksai. Reiškia, nurodymas meluoti, jis nemegojo, jis sekė ir tikėjosi, kad tai bus žaibo karas, trumpa greita akcija, kad gynėjai išsilakstys, aukščiausiai taryba irgi išsilakstys arba kapituliuos, paklaus, kokią dabar vyriausybę reikia sudaryti, kokia čia jums būtų tinkama toliau, kaip susireguliuoti, kaip Sovietinė Respublika atgal. Tai jie manė, kad tai bus, bet taip nebuvo.
Jie nesitikėjo, kad tiek žmonių susirinks saugoti parlamento?
Taip, jie nesitikėjo į pasipriešinimo ir drąsaus pasipriešinimo, kad kai žmonėms virš galvų šaudys tankai, ir galų galia, kai pradės šaudyti į kojas...
Jie melsis ir dainuos, o nebėgs.
Ne, kad jie būtent bėgs, o jie nebėgo. O žmonės nebėga, tada reikia jos jau triuškinti, naikinti. O žmonės šaukia jiems į veidą, fašistai. Ką jūs darot, fašistai? Ir tada tie rusai, net su stikliniam akim, kuriem jau buvo duota narkotikų, tie kileriai, Golovatovo ir kiti. Apie tai gydytojai pasako, kaip jie atrodė, kai jie atveždavo, kaip jie lakstė palavoninės ieškodami to savo pačių nušauto leitenanto.
Aš žinau, kad jūsų knygoje yra apie tai rašoma.
Yra apie tai.
Tai yra įrodymai, jog jis buvo nušautas jų pačių tiesiai į nugarą.
Tiesiai iš kelių centimetrų atstumą. Tai čia dar mystė ir mūsų teisėsauga, mūsų netanometinė prokuratūra neiškėlė. Aš galbūt irgi ne visai, dar suprasdamas reikšmę, nepareikalavau, kad būtų iškelta byla dėl Rusijos piliečio nužudimo Lietuvos teritorijoje. Na, jie patys save nužudė, tai jų reikalas, o ne visai teisingai. Reikėjo kelti bylą, todėl kad nužudė žmogų. Nu, tiek to, jie dabar iš jo padarė didvyrį tenais, į paminklę įrašytą pavardę, kuris žuvo vaduojant, ką vaduojant. Ir Golovatovas paskui aiškino, kai jį Austrijoje prigrebė šiek tiek. Aiškino, mes buvom pasiūsti išvaduoti televiziją. Tai lygiai taip pat 40 metais tankai atvažiavo išvaduoti mus nuo Smetonos valdžios. Ir išvadavo iš pačios valstybės, kad mes nebeturėtumėm daugiau savo valstybės, būtumėm visiškai išvaduoti.
Prisiminkite tas akimirkas sausio 13 nakties, jūs bene daugiausia laiko turbūt ir praleidot prie telefono, bandydamas prisiskambinti valstybių vadovams ir tam pačiam Gorbačiovui.
Net yra ir fotografijos, ir vienas skirelis pavadintas pirmininko ginklas telefonas. Aš nešaudžiau. Žinoma, mes priminėjom įstatyminius aktus apie karo stovį. Aukščiausioji taryba paskelbė atsišaukimą į pasaulį. Pirmoji sakiniu sakydama, Sovietų sąjunga pradėjo nepaskelbtą karą prieš Lietuvos Respubliką. Karas buvo pasakyta, nes ana valstybė prieš mūsų valstybę, tai yra karas. Ir dabar tie karai vyksta daug kur ir dar vengiama tai vadinti karu. Kažko konfliktas tenai, Donbase konfliktas, Krymo konfliktas buvo, ar dar kas nors. Sirijoje vyksta kažkoks konfliktas. Tai mes iš karto tiesiai pasakėm, kas ir kaip yra. Tai yra karas. Anos valstybės karas prieš mūsų valstybę.
O kada buvo sunkiausias momentas jums asmeniškai toje naktyje ir man apskritai labai įdomu, kaip jūs atsilaikėt tokia atsakomybė, kai ateina žinios, jog yra žuvusių. Kas jums padėjo atsilaikyti tą vidinę stiprybę, išlaikyti blaivų protą, nežinau, reakciją, kam skamint, kaip elgtis žmogiškąją prasme?
Nu čia ne mano reikalas dabar analizuoti save ar kažką dar aplink ir aiškinti, kas padėjo. Nu, padėjo tai, kokia buvo tuo metu Lietuva, koks buvau aš. Aš buvau kažkoks užaugintas savo tėvų, savo šeimoje, savo aplinkoje. Mano aplinka jau buvo sąjūdžio išsilaisvinimo judėjimas. Aš buvau vienas iš ideologų, galiu sakyti, ruošdavau dokumentus. Buvo mano įsitikinimai. Tai įsitikinimai ir padėjo, jeigu taip jau nori, bet tai nebuvo vieno žmogaus. Tai buvo daugelio žmonių įsitikinimas. Ir tai teikė jėgą. Kai aš jau polimų metu per parlamento langą kreipdavausi į tūkstančių žmonių ir prašydavau dainuokit. Mes stipriau jaučiamės, kai jūs dainuojat. Ir žmonės dainavo. Tai buvo mūsų jėga, dvasios jėga.
Buvo ne tik dainavimas, bet ir malda. Tos garsiosios mišios, kurias aukojo kunigas Robertas Grigas aukščiausios tarybos salėje, kurios buvo transliuojamos visiems susirinkusiems žmonėm. Ir tą naktį, bene vienintelį kartą Lietuvos istorijoje, buvo suteikta generalinė absoliucija. Tai yra visuotinis nuodėmio atleidimas, kuris yra suteikiamas žmonėms artėjant masiniai žūčiai. Tarkim, Titanikas, kai skendo, tai kunigai davė tą masinį nuodėmio atleidimą. Kaip jūs prisimenate tą momentą ir apskritai kokią reikšmę matote istorinę
prasme šitą vietą? Tai apie ką tu dabar kalbi, nebuvo visiškai suvokiama visa reikšme. Iš tikrųjų, kadangi aš buvau visą laiką viduj ir žinojau ir buvau davęs priesaiką kartu su savanoriais, tai buvo dar sausio 11 ar 12 ten parlamento foje. O paskui jau tą naktį, tos ypatingos padėties, kada visi galėjo žūti, nes jie jau pasmerkti išžudimui, ir buvo duodamas visuotinis nuodėmio atleidimas, man liko atmintyje, kad kunigas Grigas kreipėsi į parlamentarus ir tiems, kurie yra salėje. Daug buvo salėje, bet gal ne visi. Jiems suteikiamas nuodėmio atleidimas. Be abejo, tai buvo ypatinga, tai buvo svarbu. Mes nebuvom tokie labai praktikuojantis krikščionis, nors ir pasimelsdavom, reiškia, ar būdavo tokių palaiminimų ir panašiai. Bet toks ypatingas dalykas, visuotinis nuodėmio atleidimas visų mirties akivaizdoje. dabar aš suprantu reikšmę ir to labiau, kai tu pasakai, kad tai buvo ne tik parlamentarams, tai visiems, tiems tūkstančiams žmonių, kurie aplink aukščiausią tarybą laukia, nutarė nesitraukti, kas bebūtų, ir savo krūtinėmis uždengti laisvę, savo Lietuvos nepriklausomybę. Mums nereikia gyventi, jeigu nebus Lietuvos. Štai tokių buvo žmonių, jie taip net pasakydavo. O ko man dabar bėgti, išgelbėti savo ar savo vaiko gyvybę? Viena moteris taip pasakė. Jeigu Lietuvos nebus, tai ir gyventi neverta. Štai tokios buvo nuotaikos. Tai dabar, kada aš girdžiu tą nuodėmio atleidimą visiems tūkstančiams aplinkui, tai yra kažkas nepaprasta. Ta reikia įsirašyti mums į istorijos vadovėlius, o tai tikrai turbūt nėra įrašyta. Dar labai daug kas neįrašyta.
Ką reiktų įrašyti, jūsų manimu, dar?
Reiktų įrašyti kai kuriuos tiesius ir teisingus žodžius, kurių net iki šiol yra vengiama. Tai štai, ką aš pacitavau iš aukščiausiosios tarybos kreipimas į pasaulį. Karas prieš Lietuvą. Tai turi būti įrašyta. Išdavystė. Nes karas ne tik išorės jėgomis, bet ir panaudojant vidaus resursus. Kaip palaužti tą besipriešinančią valstybę, kuriai atstovauja besipriešinantis parlamentas, teisėta valdžia. Žmonių įgaliota stovėti iki galo. Žmonių neįgaliota pasiduoti. Įgaliota stovėti iki galo. Ir tas Seimas garbingai tarnavo. Ne tik tai žmonėms, bet pačiam garbės, teisingumo, sąžinės principui. Jau ne tas buvo, kaip Gorbačiovas man sakė, o jūs čia dabar suprantat, kad jums reikia prauktis, reikia atšaukti nepriklausomybę, jūs nežinot, ką pasakyti žmonėms. Mes jums padėsim sugalvoti, ką jums pasakyti. Tai jam atrodė, kad svarbu yra ką nors pasakyti, gali daryti, kaip ten tavo suktas protas jau liepia. O svarbu ne tai, ką tu gali kam nors pasakyti, bet ką tu pats sau turi pasakyti. Arba kaip mes tikintieji suprantame pats sau, tai reiškia Dievui. Nes Dievas klausia tavęs. Ir tu esi atskaitingas dar kažkam, ne tik tai rinkėjams. Rinkėjams taip. Tai yra sąžinės dalykas. Bet iš kur ateina sąžinė? Kas tau davė sąžinę? Ir per ją vis dar pasiklausia. O ar tu vertini save, kaip tu elgiesi? Kas yra tas, kuris mūsų klausia?
Sveikinu su laisvės premija.
Ačiū. Sveikinkim vieni kitus su laisve, kuri vis dar prašosi apginimo.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Mes kalbėjome su pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovu Vytautu Landsbergiu. Ačiū Jums labai.
Ačiū.
Sudie.
Girdėsite Giedriaus Kuprevičiaus kūrinį Ant kalnelio, kurį atlieka Kauno valstybinis choras.
čia